slovenská pohádka o Jirkovi a jeho bratřích. Jirka, Joška a Janek byli rodní bratři. Všichni tři už byli ženatí a každý z nich už měl několik dětí, když jim zemřel starý otec. Ten zanechal svým synům několik krav s přáním, aby se o ně spravedlivě rozdělili. Starší bratři, Joška a Janek, měli bohaté ženy, kdežto Jirka si vzal za ženu děvče chudé a měl jen malou chaloupku, ač měl dětí nejvíce. Toho však bratři nedbali a proto by byli nejraději si ponechali krávy sami, třeba že Jirka by byl utřel hubu při tomto dělení. Že však nešlo to tak snadno, navrhli, aby krávy na noc vyhnali ven a aby každý z nich tří nechal svůj chlév otevřený a do kterého chléva, která vleze, taže bude potom toho, komu chlév náleží. A přitom zůstalo. Jirka svůj chlév večer otevřel, lehl a spal. Jak bratři viděli, že usnul, vyvedli krávy i z jeho chléva, takže mu tam zbyla jen jedna stará kravka a ostatní krávy do svých chlévů zahnali. Když Jirka ráno vešel do chléva a uviděl tam státi jenom tu starou krávu, velice se rozhněval a proto povídá. I tuhle mrchu, že si mám nechat, i to bych byl blázen, když nemám mít lepší, ať nemám žádnou. A už vzal sekiru a krávu zabil. Když ji zabil, stáhl z ní kůži a tu rozestřel na střechu svého baráčku, kdežto maso Jirkova žena vzala, nasolila a naložila. Jde Jirka za několik dní podívat se na kůži a tu vidí, že jest plná čmelíků. Sebral tedy kůži i se čmelíky, zašil ji a vezl na trh do města. Bylo již hodně pozdě, když Jirka došel s trakařem k jednomu mlýnu. Tady bych se mohl zeptat, jestli by mne nenechali přes noc, pomyslil si, a zaklepal na dveře mlýnice. Kde právě zloděj si uchystal pytel mouky, chtěje ho ukrásti. Jak slyšel zaklepání, co nejrychleji schoval se do prázdné skříně stojící za dveřmi. Že v těchto bylo okénko a měsíc svítil, Jirka ihned se dovtípil, co tam as ten taškář dělá. A že nikdo nepřicházel otevřít, připlížil se Jirka k oknu světnice, kde uviděl světlo. I dívá se do okna a spatří, kterak mlynářka právě zasedá ke stolu, na němž měla kus uzeného masa a plnou mísu zelí s bandaskou vína. Patrně ve své mlsotě chtěla si na tom všem pochutnat v nepřítomnosti svého muže. Ale v té chvíli proti nadání vrátil se mlynář, snad odněkud z hospody, a zabušil na dveře mlýnice tak, že všechno se zatřáslo. Mlynářka, patrně tušíc, že jest to její manžel, rychle vzala uzené a zelí se stolu a strčila obé do trouby u plotny, načež bandasku s vínem ukryla pod lavici do kouta a zhasla světlo. Potom teprve šla muži otevřít, jako by byla už spala a teprve vstala. Jirka chvíli počkal. A když viděl v oknech světnice opět světlo, také zaklepal na dveře. Přišel mlynář otevřít a vida před sebou neznámého člověka s trakařem, otázal se ho, co si přeješ? Dej pán Bůh štěstí, povídá Jirka. Prosím vás, pane mlynáři, nenechal byste mne tady přes noc, abych se mohl vyspat třeba někde v koutečku, neboť bez toho časně ráno musím dále jeti. I s radostí, jen pojď dále, řekl mlynář. Jíra vešel do mlýnice, odkud se chodilo ze sednice mlynářovi, a když šel kolem skříně, kde byl skryt zloděj, otočil klíčem, trčícím v zámku, aby ptáček nemohl ulétnout. Mlynář vedl Jirku až do sednice, pobídl jej, aby se posadil za stůl, a potom řekl manželce: Jářku, ženo, přines nám něco kloudného k snědku, neboť mám veliký hlad. Mlynářka odešla a za chvíli přinesla krajáč kyselého mléka a bochník chleba. Což pak nemáš nic lepšího, tázal se mlynář. Máme přece tolik kuřat na dvoře. Mnoho už jich není, neboť kuna každého dne nám jedno zadáví, lhala mlynářka, která ráda potajmu si přilepšovala. A vidíš, a my celý čas ani kousek masa nemáme, posteskl si mlynář a obrátiv se k Jirkovi, povídá. A co vy to máte, človíčku, v tom ranci, že to tak opatrujete? No, to je taková podivná věc, odpovídá Jirka. Vypadá to sice jako kravská kůže, ale jsou v ní zašiti proroci.
A he, vy jste čtverák, smál se mlynář, něco takového jsem ještě neslyšel.
No, když nevěříte, hned vás přesvědčím a ukáži vám, že co nikdo neví, oni vědí. Pravil Jíra a zaklepav na kůži, přiložil k ní své ucho.
Ehehe, šklebil se.
No, tak co pak vám pěkného pověděli, zvědavě se otázal mlynář.
Co mi řekli? Inu, právě mi povídají, že v troubě jest překrásný kus uzeného masa a mísa zelí.
Ale vy blázínku, kde by se to tam vzalo? A ostatně podíváme se a hned budeme vědět, pakli ti vaši proroci mluvili pravdu, pravil mlynář a otevřel dvířka u trouby.
I na mou věru, jest tam skutečně veliký kus uzeného a na misce zelí.
No tož pojďte, sedněte si zase ke stolu, to si pochutnáte, pravil pan otec. Jirka se nedal dvakrát pobízet a jedl jako vlk. Za to mlynářka zlostí celá zezelenala a odešla z jizby. Teď, kdyby ještě tak byl džbán vína, pravil mlynář, když pojedli.
Už nemáme žádné, řekla mlynářka, jež právě vrátila se do světnice.
Všecko nám ze sudu vyteklo, zalhala.
Ach, to je škoda, litoval pan otec.
Ale Jirka zase zaklepal na kůži a přiložil k ní ucho.
Jichuchu, zajásal.
A což vám pěkného ti proroci zase povídají, vyzvídal mlynář.
No, že tamhle, v tom tmavém koutě pod lavicí, stojí bandaska plná výborného vína, odvětil Jirka.
I kde by se tam vzala, pochyboval mlynář, ale přece jen se šel podívat.
A opravdu, je tu džbán vína, zvolal radostně pan otec a už víno postavil na stůl a oba pili.
A když se napili,
povídá mlynář k Jirkovi. Neprodal byste mi tu kůži s těmi proroky?
Jirka poškrábal se za uchem, jako by byl na rozpacích, a pak řekl váhavě, no, nerad bych se s nimi rozloučil, jest to nesmírně užitečná věc, ale, no, co byste dal, pan táto?
50 zlatých, nabízal mlynář.
Jen 50 zlatých, a to je málo, to je málo.
Ale víc nemám a nedám, odvětil mlynář.
Nuž, tak aspoň nějakou jinou věc mi k té 50 přidejte.
A co byste chtěl si vybrat?
No, třeba tu skříň, co stojí ve mlýnici, řekl Jirka a chytrácky se usmíval.
I tu si vemte, když se vám tak líbí, jest bez toho stará a proto chtěl jsem ji rozštípat a spálit, mínil pan otec a jen dořekl, už si oba podali ruce a koupě byla uzavřena.
Jen na jednu věc vás musím upozornit, pan táto, že totiž těch proroků se nesmíte často ptát, abyste je zbytečně neobtěžoval, protože když se rozhněvají, mlčí potom třeba po několik dní a neodpovídají, upozorňoval Jirka.
Dobrá, dobrá, však znám Móresi, přisvědčil mlynář
a ráno se s Jirkou srdečně rozloučil, když mu starý šatník pomohl naložit na trakař. Jirka obrátil a jel k domovu, ale jak přijel k rybníku, povídá si hezky nahlas.
Co to tam v té skříni pořáde haraší a heká? Že jest tam v ní uzavřený nějaký čert? A já čerta bych měl vozit po světě, i to bych byl blázen. A vím, co udělám. Tady tu skříň z hráze hodím do rybníka, ať se čert utopí a potom bude aspoň pokoj na světě.
Pro Boha tě prosím, neutop mne, já nejsem čert, ale ubohý člověk, jehož zlý mlynář do této skříně uzavřel. Pustíš-li mne ven, dám ti 100 zlatých odměny, začal křičeti zloděj ve skříni. No, 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 to by mohl říci každý a já potom, až bys mi utekl, mohl bych místo 100 utřít hubu, pochyboval Jirka. Ostatně 100, to jest málo. Chceš-li se dostati ven, pod 300 zlatých to neudělám. A ty si také hned připrav, a jak dveře skříně pootevřu, hned mi je dej, sice dveře opět přirazím a ocitneš se i s Almarou v rybníku, hrozil zloději lišák.
Že nebylo jiné pomoci, zloděj skutečně 300 s kulinou prostrčil. A když Jirka peníze přepočítal, teprve skříň otevřel. Zloděj, ocitnuv se na svobodě, pádil k domovu. A Jirka s prázdnou skříní, ale plnýma kapsama také. Strka je trakář před sebou. Když přišel domů a jeho bratři jej viděli, hned vyběhli ven z chalup a tázali se ho, kde byl a jak pochodil. Jirka nezapřel nic, ale pověděl poctivě, co a jak vše provedl.
To bychom mohli také udělat a měli bychom rovněž peněz jako želez, pomysleli si jeho dva bratři a vzavše kravskou kůži na trakař jeli s ní do onoho mlýna.
Ale tam
Mlynář už se přesvědčil, že byl ošizen, a proto, jak mu začali nabízet ke koupi proroky, už začal křičet: Jářku, chaso, kde jste kdo? Vezměte honem košťata, klacky a třeba i vidle a namažte tady těm darebům, kteří mne chtějí otaškařit, jak to udělal ten ničema před několika dny. A chasa opravdu poslechla a začala prášiti kabáty oběma, kteří nestačili utíkat. Když přijeli domů a viděli, že jsou samá modřina, řekli si, to jsme pěkně pochodili. A tím vším jest vinen Jirka, který nás takhle vyvedl aprílem. Proto pomstíme se mu za to. Ale jak? Uvažoval mladší. Takhle, mínil starší. Jirka má na louce kupku sena. Vezmeme si řezačku a seno rozřezáme na padrť, jakmile bratr usne. Tak to také provedli. Ale Jirka nezarmoutil se ani trošičku, ač viděl hned ráno, že seno jest zkažené. Vzav trakař a pytel, senovec spal do pytle a jel s ním do města. Co to vezete, pan tatínku? Tázali se ho zvědaví měšťáci hned u brány. Co bych vezl? Odvětil Jirka, jako by se mu ani nechtělo mluvit. Vezu zvláštní koření proti moru, které každého vyléčí, takže neumře. To bychom také mohli potřebovat, neboť kdykoliv k nám byl zanesen mor, umíral kde kdo. Je-li to takový výtečný lék, půjď hned k starostovi našeho města a my ho poprosíme, aby jej koupil. Hned nabízeli se někteří a již ho vedli ke starostovi. Ten svolal hned městskou radu, jakmile slyšel, oč běží, a dal Jirkovi za koření celé 200. Lišák se poděkoval, ale než odjel, pravil. Ale pokud moru nebude, pytel nerozvazujte, koření by vyčichlo a ztratilo by svou léčivou moc. To víš, že dle tvé rady se zachováme, ubezpečovali Jirku, který pln radosti se vydal na cestu do rodné dědiny. A když se ocitl na návsi, zavísknul si, že jest zase doma a že tak dobře pochodil. Když jej viděli bratři, hned k němu běželi a tázali se ho, proč jest tak vesel. Jako minule, tak i tentokrát Jirka jim všechno upřímně pověděl, ano, i peníze ukazoval.
To bychom také tak snadno mohli něco vydělat, pomyslili si závistivě a hned také plný pytel rozřezaného sena naložili na své trakaře a jeli do onoho města. Ale měšťáci ze zvědavosti už Jirkův pytel otevřeli a přesvědčili se, že byli napáleni. Proto, jakmile Jirkovi bratři začali starostovi nabízet ke koupi koření proti moru, ihned se rozkatil a křiče. A já vám, vy darebové, dám mazání proti moru. A už tu byl dráb a oba bratry položil na lavice, kde jim 25 ran vysázel lískovkou.
Ach, ach, to jsme zase zlé pochodili, naříkali si oba a opět cestou se radili, jak by se pomstili svému bratru. Když už přicházeli k rodné dědině, náhodou viděli, jak Jirka sedí u Dunaje, chytá ryby a hází je do sudu.
Pojďme! Strčme jej do sudu a pustíme jej dolů po řece, navrhoval starší. Ano, ano, to bude výborná věc. Divý proud Dunaje Jirku odnese až do moře a my se ho tak zbavíme, ihned přisvědčoval mladší. A tak skutečně učinili.
Ale jejich bratr ani tentokrát nestratil rozvahy. Když ho totiž divý proud unášel, vystrkoval hořejší část těla ze sudu a mávaje rukama křičel, co měl síly.
Já nechci být králem, ne, 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 vaším králem nebudu a nebudu, protože nechci a nechci.
Nedaleko Dunaje pásl pastýř stádo ovcí. A když viděl Jirku plovoucího v sudu po Dunaji a slyšel, co křičí, stal se neobyčejně zvědavým, neboť nějak mu to vše nešlo do hlavy. I uchopil dlouhou větev, opatřenou na konci sukem v podobě háku, přitáhl sud i se šibalem až k břehu a potom se ho otázal pln udivení.
Co to děláš? A proč tak křičíš? A jak bych nekřičel? No považ jen, co se mi stalo. Jen jsem přišel do Budína, už mne tam chytli a chtěli mne učinit svým králem. Ale já nechtěl a nechtěl, a že mám doma ženu a děti. A tu oni ze zlosti mne dali do tohoto sudu a pustili po Dunaji.
Ty blázne, zvolal pastucha, nechceš-li ty být králem, chci jím být já, a proto honem vylez ze sudu a já si tam vlezu sám.
Jirka poslechl a pastýř v mžíku byl v sudu a odrážel se větví od břehu.
Ale co bude s tvým stádem, kdo je bude pást, když tě králem udělají?
Otázal se Jirka.
Stádo si vezmi a udělej s ním, co chceš, odpověděl pastýř.
A sotva se ocitl uprostřed řeky, už křičel.
Lidi, lidi, lidičky, já chci být králem, já chci být králem.
Jirka klidně začal hnáti stádo k svému domovu, kde jeho bratři s úžasem se na něho dívali a ptali se ho, kterak se dostal z vody ven a jak si pomohl k takovému pěknému stádu ovcí. Jirka ani tentokrát nelhal a vypravoval dopodrobna svoji příhodu.
Tak to také tak uděláme, pravili si jeho bratři.
A když si každý z nich zaopatřil pořádný sud, vlezli do něho a plovouce po Dunaji křičeli o překot.
Já nechci být králem v Budíně, nechci a nechci.
Ale nikdo jich z řeky nevytáhl.
Až náhodou sudy s nimi uvázly v písku nedaleko města, kde se jich ujali drábové.
Ale že oba hlupci stále křičeli, nechci být králem, nechci, ne, nechci, považovali je tamní lidé za blázny a zavřeli je do blázince, držíce je tam déle nežli rok. Jirka zatím z vytaškařených peněz žil vesele. Ale že jich podvodem nabil, nebyli mu požehnány, neboť sotva, že si novou střechu na chalupě pořídil, už mu zase schořela. Koupil-li si pěknou kravku, pošla mu. A tak rána stíhala ho za ranou. Ale Jirka už nepřemýšlel, jak by si zas nějakým podvodem anebo šalbou k penězům pomohl, jež to byl vyléčen. Proto začal si více hleděti svého malého hospodářství a brzy poctivou prací je tak zvelebil, že i bez šálení lidí dobře se mu vedlo. I Jirkovi bratři, když se domů vrátili, zmoudřeli a poctivě si začali vydělávat svůj vezdejší chléb, takže se z nich stali ti nejlepší a nejzámožnější hospodáři.